Jambo msikilizaji, leo tutachambua neno la Mungu kutoka neno la Mungu kitabu cha Danieli sura ya 9 kuanzia mstari wa 20 mpaka 27. Namna Mungu ataifunga historia. Jina langu ni David Mungai. Karibu wimbo, halafu tuendelee kujifunza. Naam msikilizaji, karibu tena. Tujifunze neno la Mungu pamoja kutoka chuo cha nabii Danieli sura ya 9 kuanzia mstari wa 20 mpaka 27. Basi hapo nilipokuwa nikisema na kuona na kuiungama dhambi yangu na dhambi ya watu wangu Israeli na kuomba dua yangu mbele ya Bwana Mungu wangu kwa ajili ya mlima mtakatifu wa Mungu wangu. Naam, nilipokuwa nikinena katika kuomba, mtu yule Gabrieli nilimuona katika jozi hapo kwanza akirushwa upesi, akaniguza panapo wakati wa dhabihu ya jioni. Akaniagiza akaongea nami akasema, Danieli, nimetokea sasa ili nikupe akili upate ufahamu. Mwanzo wa maombi yako ilitolewa amri namna nimekuja kukupasha habari, maana wewe unapendwa sana. Basi itafakari habari hii na kuyafahamu maono haya. Muda wa majuma 70 umeamriwa juu ya watu wako na juu ya mji mtakatifu ili kukomesha makosa na kuishiliza dhambi na kufanya upatanisho kwa ajili ya uovu na kuleta haki ya milele na kutia muhuri maono ya unabii na kumtia mafuta yeye aliye mtakatifu. Basi ujue na kufahamu ya kuwa tangu kumewekwa amri ya kutengeneza na kuijenga upya Yerusalemu hata zamani zake Masihi aliye mkuu, kutakuwa majuma 7, na katika majuma 62 utajengwa tena pamoja na njia kuu zake na handaki zake, nam katika nyakati za taabu. Na baada ya yale majuma 62, Masihi atakataliwa mbali, naye atakuwa hana kitu na watu, na mkuu atakayekuja watauangamiza mji na patakatifu, na mwisho wake utakuwa pamoja na gharika, na hata mwisho ule vita vitakuwepo ukiwa umekwisha kukusudiwa. Naye atafanya agano thabiti na watu wengi kwa muda wa juma moja, na kwa nusu ya juma hiyo ataikomesha sadaka ya dhabihu, na mahali pake litasimama chukizo la uharibifu, na hivyo hata ukomo na ghadhabu iliyokusudiwa imemwagwa yule juu yake mwenye kuharibu. Msikilizaji, katika aya 27 tupata habari za dhiki kuu. Ni dhiki kuu maana itakuwa na mahangaiko mengi. Pale mwanzoni wa dhiki ya juma moja au miaka 7, mpinga Kristo atawashawishi Waisraeli wawe na mpango kabambe, mpango wa amani, eti awasaidie kuleta amani. Baada ya miaka 3.5, yule mpinga Kristo atavunja yale makubaliano, maana atatamani kuabudiwa kama Mungu. Waisraeli watakataa, maana unajua kumabudu Mungu aishie milele wa mbinguni. Waisraeli watakataa na wengi watauawa. Funzo hili pia limetajwa katika Injili ya Mathayo sura 24 kuanzia mstari wa 15, na hata katika Wathesalonike wa pili sura ya 2 na mstari wa 4. Hebu nikusomee Mathayo sura 24 na mstari wa 15. Na hapo mtakapoliona chukizo la uharibifu lile lilonenwa na nabii Danieli limesimama katika patakatifu, asomaye na afahamu. Na neno hili chukizo latoa maana ya yule mtu wa dhambi, mpinga Kristo, ambaye atakiuka maagano yake na Israeli baada ya miaka 3.5 ya dhiki na kutawala wa Israeli na dunia yote imabudu kama Mungu watakaokataa mpinga Kristo basi atawaua kwa sababu ya imani yao, kwa sababu takataa kumabudu mpinga Kristo kama Mungu. Kwa hivyo watauawa kwa sababu ya imani yao. Mtume Paulo atia muhuri mafundisho hilo. Aliwaandikia waumini wa kanisa la Thessalonike, wa Thessalonike wa pili sura ya pili kuanzia mstari wa 4. Neno lasema, yule mpingamizi ajinuae nafsi yake juu ya kila kiitwacho Mungu ama kuabudiwa, hata yeye mwenyewe kuketi katika hekalo la Mungu, akijionyesha nafsi yake kana kwamba yeye ndiye Mungu. Na mauaji hayo yatafika kilele chake kwa kurudi kwake tena duniani hii Bwana wetu Yesu Kristo mara ya pili kwa kishindo kama mfalme, na kila mtu duniani atakuwa mfuatajua kwamba mfalme amewahi. Wafalme wote duniani hata mpinga Kristo watajua kweli Yesu ndiye mfalme wa wafalme. Sharti tujue mwisho wetu waweza kuja mapema kuliko vile tunavyodhania. Anaweza kutuchukua mbinguni wakati wowote. Suleiman atashauri hivi katika kitabu cha Mhubiri sura 12 kuanzia mstari 13 mpaka 14. Anatushauri hivi: hii ndiyo jumla ya maneno yote yamekwisha sikiwa. Ni jumla kimtasari, kwa kifupi anasema, hii ndiyo jumla ya maneno yote ambayo imekwisha sikiwa. Mche Mungu nawe uzishike amri zake, maana kwa jumla ndiyo ipasavyo mtu. Kwa maana Mungu ataleta hukumuni kila kazi pamoja na kila neno la siri, likiwa jema au likiwa baya. Mwamini Yesu upate wokovu, maana chochote chaweza kutokea. Ukihitaji kumjua Yesu zaidi, basi tafadhali wasiliana nasi. Endapo wahitaji msaada zaidi, tafadhali wasiliana nasi, tuko hapa kwa ajili yako. Taisoma anwani na nambari yetu ya simu baada ya wimbo. Naam, anwani yetu ndio hii, ni kipindi cha matumaini, Trans World Radio, sanduku letu la posta ni 21514, kodi ni 00505, Nairobi, Kenya. Matumaini, Trans World Radio, sanduku letu la posta ni 21514, kodi ni 00505, Nairobi, Kenya. Simu au SMS 0721970520, 0721970520. Na barua pepe, unaweza kutumia nambari hii, letters@twr.co.ke, letters@twr.co.ke. Jina langu ni David Mungai, kwa heri.